Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe, naanza kwa kukutakia heri ya mwaka mpya. Takriban watu wawili wamekufa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, ambako mhanga kujitolea alijilipua kwa mabomu ndani ya mgahawa maarufu uliokuwa na waandishi wa habari na maafisa wa serikali leo Jumamosi. Mwandishi wa habari wa VOA amesema mkasa huo ulitokea katika mgahawa wa Village ulioko karibu na makazi ya rais mjini Mogadishu. Mshambuliaji alijilipua pamoja na mtu mwingine na kuacha watu wanne wakiwa wamejeruhiwa. Waandishi wa habari kadhaa walitoroka katika eneo hilo kabla ya mlipuko. Wanasema walimuona mshambuliaji akijitahidi kuandaa milipuko yake. Mgawa huo uliwahi kushuhudia matukio mengine mawili ya mashambulizi miaka mitatu iliyopita, moja ikiwa ni mwezi Septemba mwaka 2012 ambapo watu 15 waliuawa, na lingine mwezi Novemba mwaka huo huo ambako watu 4 waliuawa katika mgawa huo. Vyama vya kisiasa vya upinzani katika Jamhuri ya Kongo vinatarajia kukutana wiki ijayo kujadili kama vishiriki katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika Machi 20. Hii inafuatia kupitishwa hivi karibuni kwa katiba mpya ambayo imeondoa kiwango cha ukomo wa utawala na kumruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kugombea tena muhula mwingine. Kura ya maoni ya mwezi Oktoba ilipitisha kwa 92% ya kura, ikiondoa miula miwili ya utawala na umri wa miaka 70 kwa wagombea urais. Lakini wapinzani walidai mapendekezo hayo ni kinyume cha sheria yanayopelekea kubadili katiba. Perfect Coleas, kiongozi wa upinzani wa chama cha Congolese Movement for Democracy, amesema makundi yote ya upinzani yamepinga kwa nguvu harakati hizo. Amesema hivi karibuni makundi yataamua mwelekeo wako baadaye kuruhusu upigaji kura wa mwezi Machi. Amesema upinzani hauridhishwi na uamuzi wa Rais Nguesso kuondoa kiwango cha kikomo cha utawala kwa lengo la kutaka kuwania tena madaraka. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Saudi Arabia imetekeleza hukumu yake kubwa kuwahi kutokea ya mauaji ya watu 47 waliohukumiwa kwa ugaidi, akiwemo kiongozi maarufu wa dini ya Kishia. Vyombo vya habari vinasema miongoni mwa baadhi ya waliouawa leo walikuwa na uhusiano na kundi la Al-Qaeda. Wote isipokuwa wawili waliuliwa walikuwa ni raia wa Saudi Arabia. Mmoja alitoka Chad na mwingine Misri. Kiongozi wa dini Sheikh Nimri al-Nimri alikuwa kiongozi mkubwa katika maandamano ya Kishia yaliyolipuka wakati wa mzozo wa Waarabu mwaka 2011. Pia alishutumu serikali kwa kuwanyanyasa wa Saudi Arabia waliokuwa wachache. Maafisa nchini India wanasema watu wanne wenye silaha na walinzi wawili wameuawa siku moja kwenye mashambulizi katika kituo cha jeshi la anga kwenye mji wa Punjab karibu na mpaka wa Pakistan. Watu wenye silaha walifanya mashambulizi katika kituo cha jeshi cha Pathankot mapema Jumamosi, na milio mipya ya risasi iliweza kusikika masaa machache baadaye. Maafisa nchini India bado wanajaribu kuwasaka washambuliaji. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wa usalama wa India wanasema wanaamini kwamba washambuliaji ni wanachama wa kundi la Jaish-e-Mohammed, kundi la wanamgambo lililoko Pakistan linalotaka uhuru wake katika eneo la Kashmir. Na polisi nchini Israel wanasema wanamsaka mtu aliyefyatua risasi nje ya mgahawa wa kuuza pombe Tel Aviv siku ya Ijumaa na kuua watu wawili na kujeruhi wengine watatu. Picha za kamera ya usalama kutoka duka lililopo karibu na hapo ziliweza kumnasa kijana mdogo aliyekuwa na begi la kubeba mgongoni akijaribu kusimama. Baadaye picha zilimuonesha akitembea kuelekea kwenye mlango wa kuingilia na kuweka begi lake kwenye kigari cha kubebea mizigo, akitoa bunduki na kusimama kwenye mtaa na kuanza kufyatua risasi. Baada ya hapo alikimbia. Shirika la habari la kimataifa la Associated Press limesema baba wa kijana huyo alimgundua mwanaye kupitia televisheni ya Channel 10 na kuwataarifu maafisa wa usalama. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and no anxiety for all anxiety, my dear?
Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mahala popote unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na kukaribisha katika kipindi cha Salamu na Muziki. Basi anayetufungulia kipindi cha Salamu na Muziki si mwingine, anaitwa Gaspari Hassan wa Ubinga, Nzega, Tanzania. Anasema salamu zake kwanza ziende moja kwa moja kwa James Tano, salamu ziwafikie Said Musa, Masud Chinga, Zafa Chinga, Zengo Kisandu, Baraka Juma, George Irangila, Mpelwa Sekela Nyanda, Shambani Hamisi, Fambiano Mayunga, Mayunga Kasema, Hassan Ali, Amin Sus, Amos Jiganga, Simon Marwa, Mseti, Simon Lucas, Saiji Lumba na Gwisu Chinja. Ujumbe anasema tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika, na vile vile nawatakia heri ya mwaka mpya. Na kamata kadi yako wewe, Saidi Mwatecha, ukiwa Lowezi, Dodoma, Tanzania. Unasema salamu zako unasema ziende kwanza kabisa kwa mke wako Mama Rama akiwa Mlezi, Dodoma, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa Mama Mwasiti, Mrs. Selemani Shazia akiwa Airport, Dodoma. Salamu unasema ziende kwa Baba Nema akiwa Magorofani. Vile vile umemsalimia siku ya leo si mwingine, anaitwa Hamisi Chinja akiwa Dodoma, Tanzania. Umemsalimia dada yako Halima Bundala akiwa Dar es Salaam. Salamu ziende kwa mama yako mzazi Mama Kadala akiwa safarini Dar es Salaam. Vile vile umewasalimia wajomba zako Bakari, Haruna kaka, Titi na familia nzima ya Bundala ipokee salamu. Ujumbe unasema nawatakia mwaka mpya na tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika. Nazareti Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya. Salamu zako kwanza kabisa unasema ziende kwa Shukuru wa mama, Meshak Mwamwala, Mohamed Kachuru, Bonfas Mwamita, Lusekelo Baton Bukuku, Seneta Robert na Mwandu John. Ujumbe unasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na pia tukumbukane katika salamu za VOA. Kasongo Amedeo, wewe unapatikana DRC Congo. Salamu zako za mwaka mpya kwanza kabisa unasema nawatakieni heri ya mwaka mpya wa 2016. Uwe na mafanikio kwa kila mmoja. Na salamu ziende maalum kwa hawa wafuatao: Mr. Tempo Shabani, salamu ziende kwa Lavir Karim, salamu ziende kwa Osea Paul, salamu ziende kwa Nyange Bialo, salamu ziende kwa Anzuri, salamu pia ziende kwa Gwe Ramazani, salamu ziende kwa Abiano Kave, Madam Feza Kasongo na watoto Joyce, Jenny, Johnny, Julie, Justin, Jean-Claude, Joshua, Safari na Fistino. Ujumbe unasema kama nilivyosema awali, nawatakia mwaka mpya wa 2016. Basi baada ya kusoma salamu hizo kutoka Kongo, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Na mimi moja kwa moja basi namkaribisha Koffi Olomide katika mambo ya Selfie Ekotite.
Kepler 45 2B, DJ Mopao Frontiere Aliwa.
Kanga foto
Tutu roba
Amiyo Amiyo Chuma Amiyo
Edi woya kubina te amo na mzambi te. Woya kubina te
amo Kristo te.
Ah, Jesus Seigneur
Seke mie Kuna hagi nebele te moza Kami ngite na kapa nino ala Kama kwa kama pao Iba le moza la
Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Amio, Choma, Amio,
Mila Lobis Topé,
allez t'approviser,
Jean-François Ndenge,
Ndenge Lobis Topé,
allez t'improviser,
Mila Lobis Topé,
allez t'improviser.
Choma, Choma, Choma.
Mila Lobis Topé.
Allez t'improviser.
Et le boss Paul Obambi.
Dans la photo. Tous ces camoquets. Tout le pico.
Écoutez. Écoutez.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha Salamu za Mwaka Mpya kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kamata kadi yako wewe, Emmanuel Samuel Kapela, wewe unasema unapatikana Mwadui, Shinyanga. Salamu zako unasema ziende kwa Fikiri Dario, Salome Gakala, Juma Idi Isa, Sima Kagaruki wakiwa Shinyanga. Salamu ziende kwa mzee Amos Ndaki, Frank Abel, Musa Ibrahim na mzee Mlianyama, wote hawa wakiwa Mwadui Diamond. Salamu pia ziende kwa Sali Bunzali akiwa Kahama, wafanyakazi wote wa Caspian Limited Mwadui Mines wapokee salamu. Salamu ziende kwa Deus Masunga, Mohamed Mwinyi, Mapema Ndula, Nasor Maziku, hawa wote wakiwa Tabora nchini Tanzania. Salamu ziende kwa Chiku Sakumba na Madimba wa Madimba wakiwa Burundi. Salamu ziende kwa Joseph Miroro, Mogire Machuki, Philip Machuki na Helena Oyoma Ondeka, wote wakiwa nchini Kenya. Salamu ziende kwa Mchana J. Mchana, Onesimo Mponda na Fasil Kobelo, wote wakiwa Morogoro, bila kumsahau Malkia wa Moyo Wako Binti Nyankero Steju akiwa Shinyanga. Ujumbe unasema mwenda pole hajikwai. Mariam Walibet Mwanza, salamu zako unasema ziende kwa baba yako, baba Idrisa akiwa Nyakato Mwanza. Salamu unasema ziende kwa mama Idrisa akiwa Nyakato Mwanza. Salamu vile vile unasema ziende kwa kakaako Athumani, baba Karimu akiwa Nyakato Mwanza. Salamu pia ziende kwa wifi yako Halima, mama Karimu akiwa Nyakato Mwanza. Umemsalimia kakaako Huseni akiwa Dodoma Tanzania. Salamu vile vile unasema ziende kwa mdogo wako Maria Mudogo akiwa Nyakato Tanzania. Umemsalimia mama Karimu popote pale alipo apokee salamu siku ya leo. Umemsalimia Amina Idrisa akiwa safarini Dar es Salaam, na baba Karimu akiwa safarini Dar es Salaam. Ujumbe unasema nawatakieni heri ya mwaka mpya na tukumbukane kusalimiana kupitia VOA. Basi hivi sasa nakamata kadi yako wewe, Lusekelo Baton, wewe unapatikana Mbeya. Salamu zako unasema ziende kwa Julius Mwamloko akiwa Dar es Salaam, Juma Maiko mwanaharakati popote pale alipo. Salamu ziende kwa Ones Mhema akiwa Njombe. Ziende salamu pia kwa Lusajo Mamloka wa Kiwira. Ujumbe unasema nipo pamoja nanyi katika mwaka huu wa 2016. Na watakieni heri ya mwaka mpya wa 2016. Si mwingine anaitwa Juma Maiko, yeye anatokea Nzega. Salamu zake anasema ziende kwa Jafari Kopo, Rutahi wa Busisi, Husna Mohamed, Fikiri Dario Gakala, Clifford Hezron Mwananyanda. Salamu ziende kwa mzalendo Dixon Marco, Stanley Mwani na Jose Mosha. Baada ya kusoma salamu hizo, hivi sasa nakamata kadi yako wewe, Philbert Kiauke, ukiwa Tanzania. Salamu zako unasema ziende kwa Timilai Shemalamba, Uchumi Philbert, Ramadhani Mchomvu, Meshak Mwamwala, Mwalimu Kennedy Mpemba, Ima Sadala, Balozi wa Mvumi, na salamu unasema ziende kwa wasikilizaji wote wa Sauti ya Amerika. Ujumbe unasema nawatakieni heri ya mwaka mpya wa 2017. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Namuona hapa si mwingine Diamond anakuambia kibao chake hicho mdogo mdogo.
Nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wendo mainambani. Natamani nikupe lasina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu siku ile mama, tunajua vina kamu wabaya sana. Wana wivu wao
yako hivi sasa. Susan Njoroge wa Chira ukiwa Maryland Marekani, salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa mume wako James wa Chira akiwa hapa Maryland Marekani. Salamu zako unasema ziende kwa watoto wako Njeri na Nyika ukiwa nao hapo katika jimbo la Maryland Marekani. Vile vile umemsalimia wifi yako Brenda Njoroge akiwa Atlanta Georgia, umemsalimia kakaako Gideon Njoroge akiwa Atlanta Georgia, umemsalimia mdogo wako Pamela Njoroge akiwa Mombasa, Kenya. Vile vile unasalimia ukoo wote wa Njoroge na Wachira popote pale walipo, wapokee salamu. Umemsalimia rafiki yako mpenzi Jennifer Lobulu akiwa Minnesota Marekani, apokee salamu. Baada ya kutoka hapa Marekani, basi naelekea kwako wewe Salim na Soro Sayungu wa Ngara Kagera. Salamu zako unasema za sikukuu ya mwaka mpya ziende kwanza kabisa kwa watangazaji wote wa VOA. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu nasema shukrani sana Salim, na sisi pia tunakutakia mwaka mpya. Naendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mahala popote pale ulipo. Salamu zako nyingine Salim Nasoro unataka ziende kwa Hiza Mpare, Salome Daniel Elias Kashinje mjomba wa watu. Salamu ziende kwa Isa mzee wa urembo, Muhammad Kachuru, Goligota Magabe, Juma Hassan Jaka. Salamu ziende kwa Juma Michael na Rustic Malatu. Vile vile umemsalimia Fikiri Gakara Daliko popote pale alipo, apokee salamu zake za mwaka mpya. Iseh Amisi wa Njombe Tanzania, salamu zako za mwaka mpya unasema kwanza kabisa ziende kwa wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Salamu pia ziende kwa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu nasema shukran Iseh Amisi, na vile vile unasema nawatakia Watanzania na wasikilizaji wote heri ya mwaka mpya wa 2016, tudumishe amani na upendo popote pale tulipo. Basi wewe sasa nakamata kadi yako, unaitwa Simon Marwa. Salamu zako unataka ziende kwa James Tano, salamu ziende kwa Fambiano Mayungu, salamu ziende kwa King Majuto, salamu zako unataka ziende kwa Mpelwa Sekela, vile vile umemsalimia Zafa Chinga, apokee salamu. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika. Basi nasoma kadi yako hivi sasa, si mwingine wewe unaitwa Mama Aziza ukiwa Morogoro Tanzania. Salamu zako unasema ziende kwa Mama Farahani au Mama Sheila akiwa Kihonda Morogoro. Salamu unasema ziende kwa Baba Farahani akiwa Kihonda Morogoro. Vile vile unasema umemsalimia Kabuto au Mama Mariamu akiwa Morogoro. Salamu unasema pia ziende kwa majirani zako hapo Kihonda, wapokee salamu. Vile vile unasema umemsalimia mtoto Farahani na Sheila wakiwa Kihonda Morogoro. Ujumbe unasema anawatakia heri ya mwaka mpya wa 2016. Basi baada ya kusoma kadi hizo, nami hapa msikilizaji ndio nakamilisha kipindi hiki cha salamu za mwaka mpya kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Msikilizaji, nakushukuru kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha salamu za mwaka mpya, na kuacha na kibao kizuri kabisa Wanjera kutoka kwake Omi Dimples. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Heri ya mwaka mpya msikilizaji, popote pale unapotusikiliza.
Mama Wanjera, nakupenda Wanjera. Haya basi, msikilizaji, usikie hapo kitambulisho hicho. Sina shaka kwamba unajua ni wakati upi sasa. Ni wakati wa kukuletea baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na tukiwa tunaupungia mkono wa kuwaheri mwaka wa 2015. Hebu msikilizaji, tuone kwa kifupi tu baadhi ya habari ambazo zilikufanya wewe msikilizaji ukae kando ya redio yako bila kubanduka, hususan uliposikia kwamba ulikuwa ni wakati wa viji mambo. Januari tulianza na habari za viongozi wawili wa kisiasa huko nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta na waziri mkuu wa zamani na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ODM Raila Odinga wakitofautiana hadharani kuhusu chai.
Hata kama huna mambo ya kuongea, karibu chai.
Unaona mimi mtakwenda kwa chai.
Na kama chai haitoshi, hata lunch mimi naweza kukupatia.
Si hiyo ni matusi.
Nakwambia ni mambo yalivyokuwa mwezi Januari. Wengine wanaalikwa chai, wengine wanaalikana chai, wengine wanakataa. Na ni mambo namna hiyo. Lakini mwezi Februari, tukisalia huko huko nchini Kenya, tulimuona jamaa mmoja ambaye alikataa kata kata kuoga kwa zaidi ya miaka 17, msikilizaji. Sasa wananchi hawakuridhishwa na jambo hilo. Wengine wakasema hawawezi kuvumilia uvundo uliokuwa unatoka kwa huyo bwana, na wakaamua mara moja kumuosha kwa lazima. Na huyo bwana, ingawaje alikuwa amekataa kuoga, baada ya kutakasika, bwana huyo aliwahutubia waandishi wa habari. Alisemaje?
Hebu tueleze nini sababisha wewe kutoka?
Jusine hiyo masaa. Masaa ile mingi na kuanga nayo ni ya kutafuta, kutafuta hela ya kukunywa. Sawa.
Kuna na jamaa ambaye yeye na maji ni kama usiku na mchana. Yaani hawapatani. Hebu tuangalie ni yapi yalokuwa katika mwezi Machi. Mwezi Machi tulikuwa na vituko vingi, lakini kile ambacho kiliwashangaza wengi zaidi ni kuhusu mtu aliyezikwa pamoja na ng'ombe wake. Maajabu makubwa. Lakini story hiyo, msikilizaji, haikuwa ya kipekee, kwani mnamo mwaka 2012 kituo cha televisheni kikijulikana kama Citizen kilikuwa kimetangaza kisa kama hicho, ambapo ndama alizikwa akiwa hai. Na kisa na maana,
unajua tuliona sasa tutimize tu, lakini Mungu atatusamehe kwa vile sio kupenda kwetu. We were forced by the circumstances.
Mwezi wa tatu pia tulikuwa na mengi, na baadhi yake ni kwamba kahaba aliye mzee zaidi ulimwenguni alikamatwa kwa kufanya ukahaba bila idhini. Vile vile tulikuwa na habari za kuhuzunisha na kushtukiza kutoka hapa hapa Marekani kuhusu watoto wa miaka 5, msikilizaji, waliofumaniwa wakifanya mapenzi darasani. Yeah. Na sasa, msikilizaji, kwa muda mfupi uliosalia, tutakuacha na baadhi ya matamshi ya watu ambao tumewanukuu kwenye vipindi vyetu vya viji mambo mwaka wa 2015.
Kwanza ameanza kulelewa na mbwa akiwa na umri wa mwaka. Mama anaenda kulewa, baba anaenda kulewa, mtoto anashinda na mbwa, usiku baba ndo anarudi na mama wanarudi, mtoto mbwa ndo anamtawaza, mbwa ndo ana kila kitu. Wakati mwingine akuja ameuma likipolo la ugali nini mpaka hapo mtoto atakula, wataendelea kulala pale.
Kaona anatoa viti, anawekelea kwa juu ya ng'ombe. Alikuwa ametoa nguo, amefanya nini? Anafanya kaa dume.
Ng'ombe iko na mimba ndio. Sijui aliangalia kaona hiyo ndio smart. Sasa nataka kusema hiyo ataenda nayo. Hiyo hawasi hapa kusema kweli. Hiyo.
Na sisi tumejipanga vilivyo. We are working with Raila, Kalonzo, Wetangula, Chirongo. We want to remove Uhuru so that another community can have a chance of leading the Republic of Kenya.
Kama hata wewe ujui kufanya hesabu, hapo tushinda 2017, 2013,
yeye alikuwa prime minister, Kalonzo alikuwa makamu ya rais, hawa wengine walikuwa sijui nini, hawapo tushinda. Sasa nyinyi mnafikiri ati tutakaa hivi hivi hawa watushinde 2017? Hiyo ni ndoto ya mchana bwana.
Na kwa hayo msikilizaji, tunalikunja jamvi la Vijimambo, ambapo hii leo tumepiga darubini baadhi ya mengi ambayo tuliwahi kukuletea katika mwaka wa 2015. Kutoka meza ya Vijimambo, twakutakia mwaka mpya usio na vituko, maajabu wala sarakasi, na badala yake uwe ni wenye mafanikio. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi kama kawaida, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba asiyejua maana haambiwi maana. Kisa na maana, dunia imejaa Vijimambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kuambia ka mupero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Na msikilizaji, basi na baada ya Vijimambo, sasa na kusomea muktasari wa habari. Takriban watu wawili wamekufa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, ambako mhanga wa kujitolea alijilipua kwa mabomu ndani ya mgahawa maarufu uliokuwa na waandishi wa habari na maafisa wa serikali leo Jumamosi. Mwandishi wa habari wa VOA amesema mkasa huo ulitokea katika mgahawa wa Village ulioko karibu na makazi ya rais mjini Mogadishu. Mshambuliaji alijilipua pamoja na mtu mwingine na kuacha watu wanne wakiwa wamejeruhiwa. Waandishi wa habari kadhaa walitoroka katika eneo hilo kabla ya mlipuko. Vyama vya kisiasa vya upinzani katika Jamhuri ya Kongo vinatarajia kukutana wiki ijayo kujadili kama vishiriki katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Machi 20. Hii inafuatia kupitishwa hivi karibuni kwa katiba mpya ambayo imeondoa kiwango cha ukomo wa utawala na kumruhusu rais Denis Sassou Nguesso kugombea tena muhula mwingine. Kura ya maoni ya mwezi Oktoba ilipitisha kwa 92% ya kura, ikiondoa miula miwili ya utawala na umri wa miaka 70 kwa wagombea urais. Lakini wapinzani walidai mapendekezo hayo ni kinyume cha sheria yanayopelekea kubadilisha katiba. Saudi Arabia imetekeleza hukumu yake kubwa kwa kutokea ya mauaji ya watu 47 waliohukumiwa kwa ugaidi, akiwemo kiongozi maarufu wa dini ya Kishia. Vyombo vya habari vinasema miongoni mwa baadhi yaliouawa leo Jumamosi walikuwa na uhusiano wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Wote isipokuwa wawili waliouliwa walikuwa ni raia wa Saudi Arabia. Na maafisa nchini India wanasema watu wanne wenye silaha na walinzi wawili wameuawa siku moja kwenye mashambulizi katika kituo cha jeshi la anga kwenye mji wa Punjab karibu na mpaka wa Pakistan. Watu wenye silaha walifanya mashambulizi katika kituo cha jeshi cha Pathankot mapema Jumamosi, na milio mipya ya risasi iliweza kusikika masaa machache baadaye. Na mimi nilikuwa ni Mary Mgawe.
Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.